Gepleyer Azatlyk Radyosu. Habarlar gündeligi maksat Ataev bilen dowam edýär. Orsiýetli oligarhyň kömekçisi Trump kişiniň kampaniýa döwründe geçiren duruşuna gatnaşdy. Geçen ýyl prezidentlik saýlaw kampaniýalary geçirilýän döwrüni prezidentiň oglunyň orslar bilen geçiren duruşuny bir döwür Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen hyzmatdaşlyk eden Russiýaly milliarderiň bir işgäri hem 8-nji adam hökmünde ýygnaga gatnaşypdyr diýip media ferişdeleri 18-nji iýulda habar berdi. Donald Trump kişinin 2016 yılın iyun ayında New York'taki Trump dinginde Rusyalı aklavçı Natalya Veselnitskaya bilen geçiren duruşunu, aslı Azerbaycanlı ors oligarhı Aras Agalarova işleyen Ike Kaveladze katnaşdı deyip Washington Post, Reuters, Associated Press ve CNN Agalarov'un advokatı Scott Barber'ı salgılanıp havar verdi. Kaveladze yığınığı Agalarov'un ve onun oğlu Emin'in adından katnaşdı deyip Balber medya feriştelerine gurrun verdi. Atalı oğul Agalarovlar Miss Universe gödöllük bäsleşigini 2013-nji ýylda Moskwada geçirmek üçin Trump bilen hyzmatdaşlyk edipdi. Trump kişi bilen geçiriljek duruşuk Trump'ın demokrat garşydaşy Hillary Clinton'a ziyan ýetirjek maglumatlary wada berer diýilýän elektron hatlarda Agalarovlaryň adlary agdalýar. Kaveladze internetdäki online profilinin birini özünü Aras Agalarov'un düýbi Moskwada yerleşen Krokus Group firmasının vice prezidenti diýip görkezýär. Başqa bir LinkedIn profil sahipasını ol ağzalyan kampaniyanın salgı teşlerine gödövçülük edenliğine aydiyar. Balber medya serişdelerine veren gurrunu Adalet Departamentinin yürütü prokuroru Robert Mueller'ın idarasından Kaveladze varada özü bilen haberlaşılanlığını ve özünün de Iraklı Kaveladze adını hem götürüyen Kaveladze'nin de anlıp parlayan derinövler boyunca hızmattaşlık ediyenliğine aitti. Mueller 2016 yılda geçirilen prezidentlik saylovlarına Trump'ın kampanyası bilen Rusya'nın arasındaki ahmal galtaşıkları derinemek için işe verilenipti. Rusya meselesini derneyen Senat'ın Anıtov Komitetinden Bayrı Demokrat, Trump dinginde geçirilen duruşuğu Kaveladze'nin katnaşanlığını görközeyen mağlumatların şeyle uzak vaqtta yüze çıkmağı hoğusalalı yağdaydı dedi. Senator Mark Warner, Trump maşgalası avzalyan duruşuk oyuncu hemmedad aydan oq, deyip Kaveladze'nin geçmişte orsiyetli biznesmen üçün pul yumuk işlerin yolu oyunluğunu hem belledi. Warner, Delaware'de münglörce galp hasabıçan adamın yığınığı hakikattanım Rus çağalarını oğurluk qiyyılık edinmek meselelerini maslahatlaşma üçün gelenliğini şüphelik arayarın deydi. Trump keçi ödünü Rus hükümetinin aklavçısı tarafından Clinton varıda negatif maglumatlar wada berilen tan olur bilen duruşuk gurnapdy. Elektron hatlarda Trump kişi prezidentlik kampaniyalar üçin ayrytyn ähmiýetli döwürde şeýle maglumatlar almaga höwesçiňligini görkezýär. Ýonawa Trumpyň giýewti Jared Kushner, kampaniýanyň şol wagtky başlygy Paul Manafort, publicist Rob Goldstone, tanymal Rus-Amerikan lobbyisti we ozalky Sowet harby güýçleriniň ofitseri Renat Ahmetçin daglar hem gatnaşypdy. Pop aýdymçysy Emin Agalarovyň mahawatçysy Goldstone Trump kişi Veselnitskaýda Clinton'a ziyan yetirecek maglumatların bolmağının ahmaldığını ve onun maglumatları paylaşıp bilecektiğini aydan son Trump keçi duruşuk meyilleştiriyar. Avdalyan duruşuk paş edilen son Trump keçi Veselnitskaya'nın beren maglumatının peydası olanlığını ve duruşuğun Trump'ın kampanyasının behbiyetlerine peyda getirmeyenliğini aitti. Onun kalkızı hem yağdayı şehre vaka veriyendiğini yansıttı. Veselnitskaya özünün Rus hükümetini işleyenliğini ret ediyar. Ol yunağın Rus-Amerikan çağı edilmek siyasatlarını ve sanksiya kanunlarını bağışlananlığını aydiyar. Kaveladze 2004-nji ýylda Krokus Group kampaniýasynyň wice-prezidentligine belleniýär. Ol öz gazanan üstünlüklerini arasyna Agalarovyň Vladivostokyň goloýunyny gurduran 70 tany kollej binalar toplumyny öz üçin alýan Russiýanyň Ulaan-Ude Federal Uniwersitetiniň guruluşyna gatnaşanlygyny belleýär. Bu arada onuň internet profilini agdalýar. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 2012-nji ýylda agdalýan binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy we aradan bir ýyl geçen soň Agalarovy hormatly at bilen sylaglady. 2000-nji ýylda New York Times neşri Irakly Kaveladze'ni halkara pul yumok işlerinin araçı hükmünü ağlayar. Onun orsiyetli ve günörtü Evropalı müşterilerini 2000 dönem kovrak araçı korporasyaların üstü bilen 1.4 milyard Amerikan dolarına barabar pul seriştesini geçirip verenliği aydılar. Ağlayan hasaplar şonlu New York'taki City Bank'ta ve San Francisco'nun Sevda Bankı'nı açılıptır. Gurrun edilen pul yumuk operasyaları Birleşen Ştatların baş kasapçı idarası tarafından derinelipti. Kaveladze, Times neşirine veren gurrununu baş kasapçı idarasının alıp bariyan derinevlerini cadigoy avçuluğu adlandırıp özünün hiç ile cinayetçiliğe baş koşmanlığına aitti. Michigan'ın önkü senatörü Carl Levin, Kaveladze'nin misalının daşarı yurtların Birleşen Ştatlarda öz eyyetini aşkar etmeyen ve Amerikan banklarının üstü bilen pul yuyan Amerikan korporasyaları nehil esaslandıran onu görközeyen görközme esfab deydi. 2000-nji ýylda Levin araçy korporasiýalaryň pul ýuwmakda ulanylýanlygy barada baş buhalter edarasynyň derňe geçirmegini haýyş edipdi. The Times neşri Kavelatzanyň 1960-njy ýylda Gruziýa Sowet Respublikasyna doglanýanyny we Moskwanyň Finans Akademiýasyna ýokary bilimi tamamlanýanyny habar berýär. Ýokary bilim baradaky maglumat Kavelatzanyň LinkedIn we beýleki internet sahypalaryna da agdalýar.